nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Benedikti 16 do të krijojë 23 kardinaj të rinj në konsistorin e 24 nëntorit. Njoftimi u dha në audiencën e përgjithshme kushtuar Shën Eusebit. Dëshmia e Shën Eusebit të Vercellit pra i peshqve të parë të Italisë veriore dhe thirrja kundër mjerimit në botë ishin në qendër të vëmendjes në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan. Por Papa i njoftoi besimtarët edhe për mbledhjen e konsistorit, të cili do të shtohet 23 kardinaj të rinj, 18 më të drejtë zgjedhore. Me emrat e kardinajve të rinj dhe gjusë të nderuar mund të njiheni duke shfletuar faqen tonë të internetit.
Kështu, konsistori i ri do të ketë vetëm një kardinal më pak se numri i caktuar nga Papa Pali i 6 e konfirmuar nga John Pali i 2. Benedikti i 16 nënvizoi se në te do të mund të bënin pjesë edhe shumë të tjerë, e se shpreson që në të ardhmen do të ketë mundësi t'ua dëshmoj edhe në këtë mënyrë atyre e vendeve të cilave u përkasin nderimin e dashurinë që ka për ta.
E për shërbimin dhe besnikrinë ndaj kishës, Papa Ratzinger foli edhe në katekizmin e audiencës e sotme. Të shpëtosh shkallën e drejtë e vlerave pa u përkullur kur para modave të qasit e preteksteve të padrejta të sundimtarve. Me këtë, porosi, Papa sintetizoi sot një nga mësimit e peshqve të Vercellit, figurë ndritur e shekullit të 4.
Kur peranori mbështeti herezin ariane, Eusebi u detyrua të merr të udhën e hidhur të internimit. Thjesht sepse nuk pranoj të mohon të fene vetë, nuk pranoj të mohon të natyren plotësisht hyjnore të Jezusit, përcaktuar nga koncili i Nikes. E ky është një nga elementet kryesore të shenjtërisë së tij, të cilën Papa ja kujtoi sot besimtarve. Një element tjetër është themelimi nga ana e tij një bashkësie meshtarake sipas modelit monastik. E kjo do të thotë, shpjegoi Benedikti i 16, sa i pati ndjekur e u pati kërkuar edhe i peshkvive të ndiqnin rregullat e jetës monastike, ndonëse jetonin në zemër të qyteteve. U pati kërkuar dhe të merrnin pjesë në zgjidhjen e problemeve të bashkëqytetarëve, por duke pasur në zemër një qytetari tjetër, të ndryshme, atë të qiellit.
La scala autentica dei valori sembra dire la vita intera di Eusebio.
Shkala e vërtetë e vlerave duket sikur na thot e gjithë jeta e Eusebit nuk vjen nga perëndorët e djeshëm e as të sotëm, por vjen nga Jezu Krishti. E kështu shtoi Benedikti 16 Shën Eusebi që ishte shumë i lidhur me qytetin e tij, në të cilin nuk banonte vetëm popullsi e krishterë, por edhe njerëz që nuk e ndiqnin kishën, arriti të bëhej pris shpirtëror i të gjithëve.
Gjatë përshëndetjeve në shumë gjuhë, Papa Benedikti 16 kujtoi 20 vjetorin e ditës për mospranimin e mjerimit, që njihet nga Kombet e Bashkuara si dita ndërkombëtare për zhdukjen e varfrisë. Ati shejt bëri thirrje që të shumë fishohen përpjekjet për zhdukjen e shkaqeve të varfrisë dhe të pasojave tragjike që rrjedhin prej tyre.
Le condizioni in cui versa un gran numero di persone.
Kushtet në të cilat jeton një numër i madh personash e janë të tilla sa të fyejnë dinjitetin e njeriut e si pasoj të vënë në rrezik progresin e vërtet e të harmonishëm të bashkësisë botërore. Pabarazia ndërmjet të pasurve e të varfërve është bërë tepër e dukshme dhe shqetësuese, e edhe brenda kombeve ekonomikisht më të zhvilluara, në nënvizoi në përfundim Benedikti 16, duke folur për situatën e rëndë që duhet ta shqetësoj seriozisht ndërgjegjen e mbanjerëzimit.
Jo përdorimi të forcës për zgjidhjen e krizës bërthamore. Thirrje e kryepeshkvit Celestino Migliore në organizatën e kombeve të bashkuara. Seli e shejt nxit mbar autoritetet politike dhe shoqërinë civile të mos i pranojë armët bërthamore. Kjo është një nga shprehjet më të forta të fjalimit që kryepeshkvi Celestino Migliore, vëzhguesi i përhershëm i selis së shejt në OKB, mbajti para Komisionit për Çarmatimin dhe Sigurinë Ndërkombëtare në Pallatin e Qelçit. Im Zot Migliore ripohoi se është nevojshme të gjinden rrugë diplomatike për zgjidhjen e krizës që ka të bëjë me armët bërthamore.
Në Caracas, vdiqën e moshën 85 vjeçare kardinali venezuelan Rosario Castillo Lara. Kardinali Lara, kryetar nderi administratës e pasurisë së lista apostolike dhe i komisionit papnor për qytet-shtetin e Vatikanit, i vdiq pas një smundje që u rëndua shumë i javën e fundit. Papa Benedikti 16 përmes një telegrami shprehu ngushëllimet për vdekjen e kardinalit Lara, i cili punoi shumë vjet në kurjen romake, me përkushtim të thellë për çështjen e ungjillit e me dashuritë e pakufishme për kishën.
U emrua prefekti i ri i Bibliotekës Ambroziane të Milanos. Është imzot Franco Buzi, prefekti i ri i Bibliotekës Ambroziane të Milanos. Zëvendin e imzot Gianfranco Ravazit, kryetari i ri i Këshillit Papnor për Kulturën, i cili e drejtoi për 18 vjet me radhë bibliotekën e mirënjohur kishtare të Milanos. Emrimi i imzot Buzi të komentua si shenjë vazhdimësisë të punës së kryer nga paraardhësi në këtë tempull të librit e të artit, ku ruan thesare me vlerë universale.